my se teď nalézáme na takzvané městské věži menšího města pražského. Ty městské věže byly věže, které sloužily městu jako hlásné pozice. Zpravidla se tam hlídal požár, ale mohly se hlídat i jiné živelné katastrofy, hlásit třeba škody po větru, přílivovou vlnu při povodních. A ty věže od 16. století se vlastně profesionalizovaly, to znamená, že se stavěly jenom za tím účelem. Předtím to byla třeba věž kostela nebo věž branská, ale potom vlastně se to stalo jakousi vizitkou toho města. A proto tuhle věž dostal za úkol postavit význačný barokní stavitel Kilián Ignác Dietzenhofer.
Říká Karel Kučera, kurátor památkově chráněných objektů Muzea hlavního města Prahy a sbírky zbraní. Společně procházíme svatomikulášskou městskou zvonicí a právě vcházíme do malé místnosti, která sloužila jako byt věžníka.
Věžníci byli ti zaměstnanci, kteří se starali o ten dozor nad tím městem. Oni chodili nahoře po ochozu a hlásili, kdy uviděli podezřelý oheň nebo dým, tak se běhli o několik pater níže, začali zvonit na poplach. A potom vyběhli zase nahoru a vyvěsili ve dne prapory tím směrem, kde hořelo, a v noci lucernu. Bylo to povolání, které nebylo příliš volně placené, ale ti věžníci pak dostávali nějaké všimné. Takže od těch firem a provozoven, které byly potenciálními možnými zapalovači toho města, tak ty si ty věžníky vždycky předcházeli a zpravidla před Vánoci je obdarovali buď penězi nebo nějakým zbožím. Stejně tak ten věžník dostával od města nějaké teplé oblečení, dostával deputátní palivo, vodu, protože tady samozřejmě nebyl žádný vodovod.
Věžníkova práce byla velmi namáhavá, navíc se na věž všechno včetně vody a topiva muselo vynášet v krosně. Bydlení, které měl k dispozici pro sebe a svou rodinu, bylo více než skromné a nahoře v hlásovně, kde trávil své dny, nebylo topení. Věžníci se tedy na pozici často střídali, klidně i jednou za půl roku, a jejich působení mnohdy neukončila jejich vlastní vůle, ale úmrtí na zápal plic nebo pád z věže. Při vyprávění o povolání věžníka si začínáme blíže prohlížet i jeho byt.
Je to malá jedna místnost a přivádí ještě jedna místnost, která se říká černá kuchyně. A v té černé kuchyni se vařilo na otevřeném ohni a pak tady byl ještě jeden otvor, kterým se ládovalo dřevo do kamen, které stály vedle. A tady ta černá kuchyně se zachovala v podstatě v intaktním stavu. Tady to jsou hliněné protipožární omítky, protože je to zdavěný z opuky a to je kámen, který je velmi náchylný na teplo, takže když dojde k přílišnému zahřátí, tak on jako zrudne a začne se rozpadat. Takže to bylo potažený těma omítkama, ty se tady z větší části ještě zachovaly. No a když potom bylo třeba vařit, tak se vzal hrnec, který se jmenoval Dreyfus, a pod ním se rozdělal oheň. Když bylo potřeba péct něco jako v troubě, tak se v těch kamnech, do kterých se přikládalo tady z té druhé místnosti, z té černé kuchyně, ty se roztopily a pak se pohrabáčem to žhaví dalo na stranu a mohlo se tam vložit třeba pekáč s buchtama.
Černých kuchyní se sice v Čechách zachovalo poměrně dost. Jedná se však spíše o hradní černé kuchyně nebo kuchyně na vesnicích. V městském prostředí se ale dochovaly pouze tři a ta ve svatomikulášské městské zvonici je jediná v Praze a také jediná přístupná veřejnosti.
Tady ta věž má ještě takovou zajímavou historii, protože od téhle funkce, takové bych řekl ochranné městské, tak vlastně spadla od roku 1964 do takové té funkce spíš negativního dozoru, protože se nahoře usídlila STB, respektive její kontrarozvědná složka, která zde měla za úkol koordinovat sledování západních imperialistických ambasád. Nejednalo se o jaksi pozorovatelnou, jak si mnozí myslí, protože oni skutečně pramálo viděli na ty ambasády. Nicméně to byl řídící bod. Sem všichni hlásili, kdo kam míří z těch ambasád nebo kdo přichází na ty ambasády. A oni to tady sledovali a vlastně předávali to sledování od jednoho toho subjektu ke druhému.
Svatomikulášská městská zvonice byla postavena jezuity, stavěli ji z donucení na příkaz císařské kanceláře. Nikdy nepatřila církvi, vždy byla součástí obecního majetku malé strany. Unikátní je pak třeba také tím, že disponuje dvěma byty pro věžníky, což nebylo vůbec typické. Poté, co vystoupáte do druhého bytu, musíte pokračovat ještě výše za výhledem a prozkoumáním toho, co dalšího zvonice nabízí.
Zvonicové patro. Ve zvonicovém patře, jako v každé zvonici, je taková konstrukce, na které byly zavěšeny zvony. Protože zvon byl hlavním signalizačním zařízením přes celý středověk i raný novověk. A ty zvony byly původně 4, ale zbyl jenom jeden, ten nejstarší, nejzácnější, a všichni ostatní zmizely buď ve víru první nebo druhé světové války. Dále hlásovna s ochozem, kde tedy ten ježník dlel při té svojí práci a jednou za 4 hodiny měl za povinnost ten ochoz obejít, aby zkontroloval všechny možné místa, kde by mohlo hřet. A potom tam máme už jenom ten sledovací bod kajka, což byla ta pozice STB, pak už je jenom krov a takzvaná lucerna.